Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជប៉ុនបង្កើនចំណាយការពារជាតិតែក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗកំពុងស្ទាក់ស្ទើរចិត្តកេនយ៉ាបង្កើតកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សប៉ូលីសសង្ហបុរីចាប់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់ដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរក្នុងសំណុំរឿងលាងលុយកខ្វក់និងក្លែងបន្លំឯកសារសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនមនុស្ស6នាក់ក្នុងករណីរំដោះអ្នកទោសជនជាតិចិនក្នុងខេត្តសៀមរាបសម្ដេចបាប់ហ្វ្រាន់ស៊ីសបានហៅការស្លាប់របស់ជនចំណាក់ស្រុកជាមុខរបួសចំហមួយសម្រាប់មនុស្សជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអង់គ្លេសនឹងប្រកួតនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ជាមួយក្រុមអេស្ប៉ាញក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកផ្នែកស្រ្តីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងវិនិយោគប្រាក់រាប់រយពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងកម្មវិធីការពារជាតិក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខជាការឆ្លើយតបនឹងកំណើនយោធារបស់ចិននៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងកើតរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏កំពុងព្យាយាមបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនធំៗផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងឧស្សាហកម្មឲ្យផលិតសពាវុធបន្ថែមស្របជាមួយនឹងផលិតផលប្រើប្រាស់ដែលពួកគេកំពុងផលិតលោក Henry Ridgewell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Tokyo ប្រទេសជប៉ុនលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនទាំងនេះល្បីឈ្មោះបំផុតដែលផលិតទូរទស្សន៍ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវឬរថយន្តជាដើមប៉ុន្តែសម្បីនៅជប៉ុនរឿងគេមិនសូវដឹងគឺក្រុមហ៊ុនទាំងនេះក៏ផលិតសម្ភារៈយោធាដែរក្រុមហ៊ុន Mitsubishi ផលិតយន្តហោះប្រយុទ្ធនិងមីស៊ីលការពារជាតិជប៉ុនក្រុមហ៊ុន Electronic Toshiba ផលិតអគុយសម្រាប់យោធាក្រុមហ៊ុន Subaru ផលិតអធំបច្ចៈយោធាក្រុមហ៊ុន Daikin ដែលល្បីខាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏ផលិតអំសើផងដែរឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់ជប៉ុនបង្កើនផលិតកម្មសម្ភារៈយោធារដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូកំពុងបង្កើនចំណាយលើវិស័យការពារជាតិចំនួន315,000ដុល្លារក្នុងពេល4ឆ្នាំខាងមុខឆ្លើយតបទៅនឹងយោធានិងភាពកក្រើករបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងកើតប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ជប៉ុនពង្រឹងវិស័យការពារកំពុងប្រឈមការលំបាកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗរបស់ Reuters បំរាមលើការនាំចេញសម្ភារៈយោធាទើបត្រូវបានដកចេញនៅឆ្នាំ2014មានក្រុមហ៊ុនជប៉ុនតិចតួចណាស់ផលិតសម្ភារៈយោធាលក់ទៅក្រៅប្រទេសលោក Tetsuo Kotani ធ្វើការនៅវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិជប៉ុនថ្លែងថា
For the Japanese defense companies the self defense forces are the only buyer
សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនការពារជាតិជប៉ុនកងកម្លាំងការពារខ្លួនគឺជាអធិជនតែមួយគត់ដូច្នេះក្រុមហ៊ុនទាំងនោះពិបាករកប្រាក់ចំណេញពីការផលិតអាវុធដោយហេតុនេះក្រុមហ៊ុនតូចៗមួយចំនួនកំពុងដកខ្លួនចេញពីឧស្សាហកម្មការពារជាតិ
ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជាង100បានដកខ្លួនពីវិស័យការពារជាតិក្នុងពេល20ឆ្នាំមកនេះលោកកូតានីបានបញ្ជាក់ថា
Heavy reliance on foreign companies is not so good
ការពឹងផ្អែកខ្លាំងលើក្រុមហ៊ុនបរទេសគឺមិនល្អទេសម្រាប់ភាពរឹងមាំនៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានសម្រេចជួយក្រុមហ៊ុនក្នុងវិស័យការពារជាតិដែលជួបការលំបាកធ្វើដូចនេះយើងកំពុងព្យាយាមរក្សាសមត្ថភាពពង្រឹងវិស័យការពារជាតិរបស់យើង
ច្រើនទស្សវត្សរ៍មកនេះពលរដ្ឋជប៉ុនភាគច្រើនប្រឆាំងកំណើនចំណាយផ្នែកយោធាការស្ទង់មតិថ្មីៗនេះបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតជាង 40% ចង់ពង្រីកកម្លាំងការពារជាតិគឺកើនពី 29% កាលពី5ឆ្នាំមុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័របានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់ជប៉ុនទំនងជាប្រយ័ត្នប្រយែងមិនឲ្យខូចឈ្មោះនៅពេលពង្រីកផលិតកម្មសម្ភារៈយោធារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកំពុងព្យាយាមសម្របទៅនឹងស្ថានភាពសន្តិសុខដែលប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលពលរដ្ឋជប៉ុនថាការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងនេះគឺបន្ទាន់និងចាំបាច់ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំប៊ុនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ស ំលេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាកំពុងបង្កើតកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សអញ្ញាធិបតេយ្យបានថ្លែងថាគោលបំណងគឺដើម្បីជួយជនរងគ្រោះឲ្យជាសះស្បើយពីបទពិសោធន៍ដ៏ឈឺចាប់របស់ពួកគេកសាងជីវិតឡើងវិញនិងកាត់ទោសអ្នកជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រី Victoria Amonga នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាលោក Simoni ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកនាងមឺស៊ីអិនជូរូថាការព្យាយាមស្វែងរកការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌលពាក្នុងឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2020ជារឿងគួរឲ្យរន្ធត់គេសន្យាថាអ្នកនាងនឹងធ្វើការក្នុងការិយាល័យប៉ុន្តែបែរជាត្រូវធ្វើជាអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះឯកជនដោយត្រូវបានគេវាយដំនិងបង្ខំឲ្យធ្វើការលើកម្រិតអ្នកនាងអិនជូរូថ្លែងថា
បើខ្ញុំធ្វើការងារខ្លះមិនហើយគេវាយខ្ញុំឬជាឧទាហរណ៍ពេលទីរួចយំរំខានពួកគេហើយខ្ញុំមិនឮទេព្រោះខ្ញុំកំពុងសម្អាតកន្លែងផ្សេងគេនឹងបងប្អូនគេនឹងមកវាយខ្ញុំ
អ្នកនាងអេនជូរូបានរួចខ្លួនក្រោយពីមានជំនួយពីអង្គការ Heart Kenya ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីថាករណីនេះជាករណីលើកលែងជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សជាច្រើននៅតែជាប់គាំងឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាកំពុងបង្កើតកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សអញ្ញាធរថាជនរងគ្រោះជាច្រើនមិនមានកន្លែងស្នាក់នៅដែលបង្កការលំបាកក្នុងការជួយពួកគេនិងស៊ើបអង្កេតរកអ្នកជួញដូរពួកគេលោកសាមអញ្ញាគូទូរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិយាយថា
យើងត្រូវដាក់ពួកគេនៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពខណៈដែលការស៊ើបអង្កេតកំពុងបន្តហើយថែមទាំងអាចឲ្យពួកគេធ្វើសមាហរណកម្មចូលទៅក្នុងសង្គមឡើងវិញដូច្នេះយើងមានអ្នកជំនាញគ្រប់វិស័យដើម្បីជួយកសាងទំនុកចិត្តរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេអាចចូលក្នុងសង្គមបាន
រដ្ឋាភិបាលថាប្រជាជនកេនយ៉ាជាច្រើនត្រូវបានទាក់ទាញដោយការសន្យាតាមអ៊ីនធឺណិតនិងត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសមជ្ឈមបូព៌ានិងចុងបូព៌ាដូចជាឡាវម៉ាឡេស៊ីនិងថៃទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិថាការការពារជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សនៅខ្វះខាតខ្លាំងជាពិសេសនៅអាហ្វ្រិកអ្នកខ្លះត្រូវរងការបំពានផ្សេងផ្សេងច្រើនលើករហូតដល់ស្លាប់ក៏មានអង្គការមិនរកកម្រៃដូចជា Heart Kenya កំពុងធ្វើកិច្ចការដើម្បីជួយលោក Radek Malinowski ជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Heart Kenya
We provide the support either by helping them to come back to the country or
យើងផ្តល់ការគាំទ្រដោយជួយពួកគេឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសវិញឬជួយពួកគេបើពួកគេត្រូវការជំនួយពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលបានជំនួយផ្ទាល់ក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗដូចជាជំនួយផ្នែកច្បាប់ការព្យាបាលអន្តរាគមន៍ផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រឬយើងគាំទ្រឲ្យចាប់ផ្ដើមផែនការរបស់ពួកគេឡើងវិញ
ផែនការរបស់អ្នកនាងអិនជូរូសម្រាប់អនាគតជាឧទាហរណ៍មួយអ្នកនាងកំពុងរៀនធ្វើជាជាងកាត់សក់ក្រុមជំនួយនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាដោយធ្វើការរួមគ្នាពួកគេសង្ឃឹមថាជនរងគ្រោះកាន់តែច្រើនអាចត្រូវបានជួយសង្គ្រោះហើយអ្នកជួញដូរកាន់តែច្រើននឹងត្រូវបានកាត់ទោសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
អញ្ញាធិការកម្ពុជាកំពុងស្រាវជ្រាវលើករណីដែលមនុស្ស3នាក់កាន់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសសង្ហបុរីនៅក្នុងករណីសង្ស័យលាងលុយកខ្វក់និងក្លែងបន្លំឯកសារជនទាំង3នាក់នោះបានទទួលសញ្ជាតិខ្មែរក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រៅនគរបាលសង្ហបុរីបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន10នាក់សង្ស័យក្នុងបទល្មើសលាងលុយកខ្វក់និងក្លែងបន្លំឯកសារដែលក្នុងនោះមានមនុស្ស3នាក់កាន់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរអាញាធិការកម្ពុជាកំពុងតែស៊ើបអង្កេតករណីនេះអ្នកទាំង3ដែលកាន់កាប់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរនោះត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជាឈ្មោះហើយពួកគេបានទទួលសញ្ជាតិខ្មែរចន្លោះឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019កាលពីថ្ងៃអង្គារកម្លាំងនគរបាលសង្ហបុរីបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន10នាក់សង្ស័យក្នុងបទល្មើសលាងលុយកខ្វក់និងក្លែងបន្លំឯកសារដែលក្នុងនោះមានមនុស្ស3នាក់មានឈ្មោះជាជនជាតិចិនប៉ុន្តែកាន់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ប៉ូលីសសង្ហបុរីឈ្មោះ Singapore Police Force និងសារព័ត៌មានសង្ហបុរីឈ្មោះ Channel New Asia ឬហៅថា CNA ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ខែសីហានេះមនុស្សផ្សេងទៀតមានសញ្ជាតិ Zip ទូគីចិននិងវ៉ានូអាទូពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហា ក្រោយមានការបង្ក្រាបរបស់ប៉ូលីសសង្ហបុរីដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតការលាងលុយកខ្វក់និងបទល្មើសក្លែងបន្លំឯកសារនេះបើតាមសារព័ត៌មាន CNA ពួកគេទាំង10នាក់នោះមានបុរស9នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី31ឆ្នាំទៅ44ឆ្នាំទំហំទឹកប្រាក់ដែលរួមមានអចលនទ្រព្យរថយន្តគណនីធនាគារលុយសុទ្ធនិងរបស់របរផ្សេងទៀតត្រូវបានរឹបអូសដែលមានតម្លៃប្រមាណ736លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ប៉ូលីសសង្ហបុរីបើតាមសារព័ត៌មាន CNA អ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរមាន3នាក់គឺមានឈ្មោះស៊ូប៉ៅលីនអាយុ41ឆ្នាំដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្លែងបន្លំឯកសារម្នាក់ទៀតឈ្មោះចិនគីងយ៉ាងអាយុ33ឆ្នាំរឿងការចោទប្រកាន់ថាលាងលុយកខ្វក់និងអ្នកទី3ឈ្មោះស៊ូវិនឈៀងអាយុ31ឆ្នាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយកខ្វក់លោកឆៃកឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអាញាធិការកម្ពុជាមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានផ្លូវការពីភាគីសង្ហបុរីនៅឡើយទេលើករណីនេះលោកប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ជាអសរថាយើងទទួលបានដំណឹងនេះតាមរយៈសារព័ត៌មានដែរនិងមិនទាន់បានទទួលការជូនដំណឹងជាផ្លូវការពីអាញាធិការសង្ហបុរីនៅឡើយបាទតាមព្រះរាជក្រឹត្យដែល VOA បានពិនិត្យលោកចិនគីងយ៉ាងជនជាតិចិនមកពីខេត្តហ្វូជៀនទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2018លោកស៊ូប៉ៅលីនជនជាតិចិនមកពីខេត្តហ្វូជៀនទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019និងឈ្មោះស៊ូវិនឈៀងជនជាតិចិនមកពីខេត្តហ្វូជៀនទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2019VOA មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបជាសារអ៊ីមែលពីស្ថានទូតសង្ហបុរីនិងស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបាននៅឡើយទេលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកក៏សម្គាល់ថាករណីជនបរទេសចិនប្រព្រឹត្តលិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសក៏ធ្លាប់កើតមានម្ដងរួចមកហើយលើទឹកដីប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2022លោកជំរញអាញាធិការកម្ពុជាត្រូវតែពិនិត្យលើគុណសម្បត្តិរបស់ជនបរទេសឲ្យបានច្បាស់មុននឹងផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
បើអាចបញ្ឈប់បានសូមបញ្ឈប់ការផ្ដល់សញ្ជាតិទៅឲ្យជនបរទេសដែលមិនមានគុណសម្បត្តិអ្វីក្នុងការចូលរួមជួយកសាងប្រទេសជាតិតាមរូបភាពមនុស្សធម៌ជាជាងឲ្យទៅដែលជនដែលយកលុយយកមកទិញសញ្ជាតិណាហើយការដែលប្រើប្រាស់លុយទិញសញ្ជាតិបាននេះវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់របស់ប្រទេសយើងក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសយើងនឹងនៅលើឆាកអន្តរជាតិ
បើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានបាងកកប៉ុស្តិ៍របស់ថៃកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2022លោកស៊ីជីងជាងជាអ្នកចំនួនជនជាតិចិនម្នាក់ដែលបានទទួលសញ្ជាតិខ្មែរបានរត់គេចពីអាញាធិបតេយ្យចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែត្រូវបានអាញាធិបតេយ្យថៃចាប់ខ្លួនក្នុងទឹកដីថៃតាមដែលការចាប់ខ្លួនអន្តរជាតិពីបទបើកកាស៊ីណូអនឡាញខុសច្បាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចផ្ដល់សញ្ជាតិបរទេសបានប្រសិនបើបុគ្គលណាម្នាក់បរិច្ចាគប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់250,000ដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់បាងកកប៉ុស្តិ៍កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022លោកតបណេតអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាករណីនគរបាលសង្ហបុរីខកខលមនុស្សដែលមានទាំងអ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាគឺអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានផ្លូវការពីសង្ហបុរីនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងតែស្រាវជ្រាវករណីនេះ
យើងកំពុងស្រាវជ្រាវដែរបងណាបាទកំពុងស្រាវជ្រាវព្រោះឯកសាររបស់គាត់ហ្នឹងយើងកំពុងតែពិនិត្យមើលវានិយាយទៅឯកសារផ្លូវការវាមិនទាន់មកដល់ទេយើងកំពុងស្រាវជ្រាវឲ្យជាក់លាក់ទៅណាណា
លោកតបណេតបញ្ជាក់ថាការផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យបរទេសគឺអាជ្ញាធរកម្ពុជាតែងតែអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្ដីពីសញ្ជាតិលោកថាលក្ខខណ្ឌសមចូលសញ្ជាតិខ្មែរមានច្រើនដូចជាសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតតាមរយៈការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងតាមរយៈការផ្ដល់សញ្ជាតិទៅពាណិជ្ជកម្មជាដើមចំពោះជនបរទេសណាដែលបានធ្វើអំណោយជាសាច់ប្រាក់ដែលមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមពួកគេអាចដាក់ពាក្យសមចូលសញ្ជាតិខ្មែរបានប៉ុន្តែជនទាំងនោះក៏ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀតផងដែរនេះបើតាមលោកតបណេតប៉ុន្តែលោកបដិសេធមិនបញ្ជាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលជនបរទេសត្រូវផ្ដល់ជាអំណោយក្នុងទំហំប៉ុណ្ណាទើបអាចស្នើសុំសញ្ជាតិខ្មែរបានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
គិតមកដល់ថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាក្រុមអุกក្រិដ្ឋជនរំដោះអ្នកទោសជនជាតិចិនដែលមកព្យាបាលថ្មីនៅគ្លីនិកឯកជនមួយកន្លែងក្នុងខេត្តសៀមរាបត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតបន្តលើករណីនេះ ដូច្នេះមិនទាន់អាចផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនៅឡើយទេកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីនគរបាលបានឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស6នាក់ដែលសង្ស័យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរំដោះអ្នកទោសជនជាតិចិនម្នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកព្យាបាលថ្មីនៅ clinic មួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកតេងច័ន្ទណាត់ស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកមិនទាន់អាចផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតណាមួយមកកាន់អ្នកសារព័ត៌មានបានឡើយទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានឃាត់ខ្លួនរហូតមកដល់ថ្ងៃសុក្រនេះ
ឥឡូវយើងចាប់បានមួយចំនួនអាហ្នឹងតែគេមិនអាចប្រាប់ចំនួនពិតបានទេគាត់ថាគេចាប់បានមួយចំនួនហើយអញ្ចឹងណាតែយើងក៏កំពុងបន្តតស្រាវបន្តស្រាវជ្រាវតទៀតអញ្ចឹងណាចឹងក៏មិនអាចប្រាប់ក៏គួរដែរច្បាស់នោះទេមកវិនិច្ឆ័យការបៃតងក៏ដូចជាវាប៉ះពាល់ដល់ថាការអនុវត្តពីទីរបស់យើងបាទ
លោកបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតចំពោះករណីនេះបន្តទៀតអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសោណាប្រាប់ VOA ថាមកទល់ពេលនេះកំពុងសមត្ថកិច្ចចាប់បានក្រុមពាក់ព័ន្ធចំនួន6នាក់ហើយសមត្ថកិច្ចកំពុងតែបន្តស៊ើបអង្កេតទៀត
ខាងកម្លាំងជំនាញអគ្គស្នងការបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធបានចំនួន6នាក់នោះហើយព័ត៌មានយើងបានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមូលហេតុអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនោះអានឹងខាងជំនាញយើងកំពុងតែស្រាវជ្រាវថែមទៀតព្រោះវាមានអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែលខាងជំនាញគេត្រូវកំណត់មុខសញ្ញាតាមនឹងបាទគេកំពុងធ្វើការតែអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចអត្ថាធិប្បាយអីលើសពីការងារនឹងទេបាទ
ហេតុការរំដោះអ្នកទោសដែលជាជនជាតិចិនបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្កាត់ស្វាយដង្គមក្នុងក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនៅគ្រាដែលមន្ត្រីពន្ធនាគារ4នាក់បានបញ្ជូនអ្នកទោសដែលជាជនជាតិចិនរូបនោះទៅ clinic ថ្មិញឲ្យអង្គុយរងចាំព្យាបាលនៅពេលកំពុងអង្គុយចាំពេទ្យព្យាបាលថ្មិញស្រាប់តែមានជនពាក់របាំងមុខប្រដាប់ដោយអាវុធភ្ជង់កំភ្លើងទៅកាន់នគរបាលហើយបានចងដៃមន្ត្រីប៉ូលីសផងដែរហើយពួកគេបានសម្រុកចូលទៅរំដោះជនជាតិចិនម្នាក់នោះលោកជុំចន្ទាម្ចាស់ clinic ថ្មិញដែលអ្នកទោសជាជនជាតិចិនត្រូវបានបញ្ជូនទៅទទួលព្យាបាលនៅទីនោះប្រាប់ VOA ថាក្រុមប្រដាប់អាវុធបានចូលទៅកាន់ clinic របស់លោកដើម្បីរំដោះអ្នកទោសម្នាក់ដែលជាជនជាតិចិនហើយលោកថាមិនមានការផ្ទុះអាវុធនិងគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយដោយគ្រាន់តែមានការចងដៃក្រុមប៉ូលីសហើយក្រុមប្រដាប់អាវុធទាំងនោះក៏នាំអ្នកទោសចេញទៅបាត់ទៅគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាហេតុអ្វីបានជាក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដឹងអំពីព័ត៌មានដែលអ្នកទោសត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅ clinic ឯកជនមួយកន្លែងនៅខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកភៀនឆៅវ័នប្រធានពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកកំពុងតែប្រមូលព័ត៌មានជុំវិញរឿងនេះដូច្នេះលោកមិនទាន់អាចផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយអ្វីបាននៅឡើយ
នៅកិច្ចការងារនេះគឺខាងអគ្គពន្ធនាគារក៏បានចាត់ក្រុមការងារចុះមកធ្វើនៅពន្ធនាគារហើយអញ្ចឹងណាតែលទ្ធផលអត់ទាន់ដឹងថាមិនមិនទេ
បើតាមរបាយការណ៍របស់នគរបាលជនជាតិចិនដែលត្រូវបានរំដោះនោះមានឈ្មោះចិនសិញហានអាយុ45ឆ្នាំត្រូវបានឃុំខ្លួនតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2009ពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល52ឆ្នាំជនជាតិចិននេះត្រូវបានបញ្ជូនពីពន្ធនាគារទៅកាន់ clinic ថ្មិញដោយសារតែឈឺចាប់មាត់ថ្មិញពិបាកបរិភោគអាហារនេះបើយោងតាមលិខិតស្នើសុំបញ្ជូនជនជាប់ឃុំចន្លោះថ្ងៃទី16ខែសីហាដែល VOA ទទួលបានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
សម្តេចប៉ាប Francis បានមានបន្ទូលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែសីហាមួយសប្តាហ៍ក្រោយការលិចកាណូតដរប្រឡាយថាចំនួនជនចំណាក់ស្រុកស្លាប់ក្នុងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេជាមុខរបួសចំហមួយសម្រាប់មនុស្សជាតិទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងពិធីសូត្រធម៌ Angelus ប្រចាំសប្តាហ៍របស់ព្រះអង្គសម្តេចប៉ាប្រជញ្ញ86វស្សាអង់គ្លេសបានធ្វើការសម្បងសរងរបស់ព្រះអង្គ ដល់មនុស្ស41នាក់ត្រូវរាយការណ៍ថាបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធទី9សីហាដោយអ្នកនៅរស់4នាក់ដែលត្រូវសោកឆ្ងល់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពនៅលើកោះឡំភីឌូសានៃប្រទេសអ៊ីតាលីព្រះអង្គបានរំលឹកថាជាមួយការឈឺចាប់និងភាពអាម៉ាស់អំពីតួលេខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញថាជនចំណាក់ស្រុកជាង2000នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងសមុទ្រមីឌីតេរ៉ាណេចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះព្រះអង្គបានមានបន្ទូលប្រាប់ពួកអ្នកធម្មយាត្រានៅលើទីលាន Saint Peter ថាវាជាមុខរបួសចំហមួយនៅក្នុងមនុស្សជាតិរបស់យើងព្រះអង្គបានមានបន្ទូលទៀតថាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់ពួកអ្នកនយោបាយនិងក្រុមអ្នកការទូតដែលប្រឹងប្រែងផ្សះមុខរបួសនេះក្នុងស្មារតីសាមគ្គីភាពនិងភាពជាបងប្អូនព្រះអង្គក៏បានសរសើរដែរដល់ការបដិញ្ញារបស់ពួកជនទាំងអស់ដែលធ្វើការបញ្ជាកំឲ្យមានការលិចកណូតនិងការជួយសង្គ្រោះក្រុមជនក្នុងទូកទាំងនោះសម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសដែលបានសុំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តល្អជាងមុនដល់ក្រុមជនដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសពួកគេដើម្បីឲ្យមានជីវភាពល្អជាងមុននៅកន្លែងឯទៀតឯទៀតបានព្រមមានក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រឆាំងនឹងការមិនអើពើនិងការស្លាប់របស់មនុស្សទាំងនោះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃអង្គការទីសន្តរប្រវេអន្តរជាតិ IOM បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី12សីហាថាមានជនចំណាក់ស្រុកយ៉ាងតិចណាស់2060នាក់បានស្លាប់ក្នុងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេតាំងពីថ្ងៃទី1ខែមករាមកអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានថ្លែងថាក្នុងចំណោមជនទាំងនេះមនុស្សជាង1800នាក់បានស្លាប់ក្នុងផ្នែកកណ្តាលសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេដែលជាផ្លូវពីប៉ែកខាងជើងទ្វីបអាហ្វ្រិកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីនិងប្រទេសម៉ាល់តាគឺមានជាង2ដងច្រើនជាងចំនួនកាលពីពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅកងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្របាននិយាយថានៅក្នុងឧបតហេតុថ្មីថ្មីបំផុតនេះជនជាតិទូនីស៊ី2នាក់មានរួមទាំងទីរុកម្នាក់ផងបានស្លាប់នៅពេលកណូតពួកគេបានដឹកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីបានចាក់ចេញមិនយូរប៉ុន្មានពីឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសនេះមានផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី7សីហាពួកមន្ត្រីតុលាការបានរាយការណ៍អំពីការស្លាប់នៃជនចំណាក់ស្រុក11នាក់ក្នុងការលិចទូកមួយគ្រឿងក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងស្វាក់ដោយមានមនុស្សរាប់សិបនាក់បាត់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Tim Submit VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្រុមបាល់ទាត់ស្ត្រីរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនឹងប្រកួតជាមួយក្រុមបាល់ទាត់ស្ត្រីប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកផ្នែកស្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះក្រុមកីឡាករស្ត្រីប្រទេសអេស្ប៉ាញបានយកឈ្នះក្រុមកីឡាករស្ត្រីប្រទេសស៊ុយអែតក្នុងលទ្ធផល2ទល់នឹង1នៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រខណៈពេលដែលក្រុមប្រទេសអង់គ្លេសបានយកឈ្នះប្រទេសសហម្ចាស់ផ្ទះអូស្ត្រាលីក្នុងលទ្ធផល3ទល់នឹង1ដើម្បីឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ស្ត្រីចំនួន32ក្រុមបានចាប់ផ្ដើមចូលរួមប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកផ្នែកស្ត្រីក្នុងឆ្នាំ2023នេះដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងរួមគ្នារវាងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងប្រទេសអូស្ត្រាលីរហូតមកដល់ពេលនេះនៅសល់តែ2ក្រុមប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវឆ្លងទៅប្រកួតនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្របន្តទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ស្ត្រីរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបានយកឈ្នះលើក្រុមប្រទេសស៊ុយអែតក្នុងលទ្ធផល2ទល់នឹង1នៅភូកីឡាឋាន Eden Park ក្នុងទីក្រុង Auckland ប្រទេសណូវែលសេឡង់ដើម្បីឈានទៅវគ្គប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកផ្នែកស្ត្រីក ្រុមកីឡាករប្រទេសអេស្ប៉ាញបានចូលរួមប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកផ្នែកស្ត្រីជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ2015ហើយពេលនេះនឹងត្រូវប្រកួតជាមួយក្រុមប្រទេសអង់គ្លេសដែលជាជើងឯកអឺរ៉ុបនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រក្នុងភូកីឡាឋានអូឡាំពិកទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះក្រុមកីឡាករស្ត្រីរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានយកឈ្នះលើក្រុមកីឡាករប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាសហប្រទេសរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់នេះនៅចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រប្រមាណជាង 75,000 នាក់ក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនេះជាការប្រកួតដ៏ធំបំផុតមួយនៅលើទឹកដីប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងប្រវត្តិកីឡាបាល់ទាត់នៃប្រទេសរៀបចំការប្រកួតនេះកីឡាករអូស្ត្រាលីនាងមេរីហ្វាវឡឺបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅក្រោយការប្រកួតនោះថាវាជាកិត្តិយសមួយដែលនាងបានលើកឲ្យក្រុមដែលមានការជំនួយទឹកចិត្តជាខ្លាំងដល់ប្រទេសជាតិនាងបាននិយាយដូចនេះថា
It was unreal tonight just like it has been for all the games actually It's really nice even when we're under the pump and we're down by some goals to hear the crowd get behind
វាជាការប្រកួតមួយមិនគួរឲ្យជឿទេនៅយុគនេះជាការពិតណាស់គឺដូចជាការប្រកួតរាល់ដងដែរវាជាការប្រកួតមួយដ៏ល្អបើទោះបីជាយើងថិតក្រោមការវាយលុកខ្លាំងនិងចាញ់បន្ទុកគេក៏ដោយយើងបានលើសំឡេងស្រែកហ៊ោគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការជំរុញទឹកចិត្តយើងបន្ថែមទៀតមានមនុស្សច្រើនអ្នកទេដែលបានឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ដ៏ពិសេសរបៀបនេះនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ពួកគេក្នុងការលេងឲ្យក្រុមកីឡាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ទទួលបាននូវការគាំទ្រពីប្រទេសជាមួយពួកគេដូច្នេះអ្នកដឹងទេនេះជាអ្វីដែលយើងមានសំណាងបានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះ
ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ស្ត្រីរបស់អូស្ត្រាលីដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថា Methodist បានឆ្លងចូលដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្តាច់ព្រ័ត្រជាលើកដំបូងនូវែលសេឡង់ដែលជាសហប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះបានធ្លាក់ចេញពីពូលប្រកួតជម្រុះដំបូងដែលមាន4ក្រុមនិងលេង8ប្រកួតនោះក្រុម2ប្រទេសក្នុងពូលនីមួយៗឈានទៅបន្តក្នុងវគ្គជម្រុះ16ក្រុមបន្តទៀតក្រុមកីឡាករទាំងអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាគ្រូបង្វឹកនិងអ្នកចាត់ការរបស់ក្រុមពួកគេផងដែរសង្ឃឹមថាការប្រកួតរបស់សហប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះនេះនឹងបន្សល់ទុកនូវកេរដំណែលសម្រាប់កីឡាករនារីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់គេសង្ឃឹមថាការលេងរបស់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជាប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាប្រទេសម៉ារ៉ុកនិងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាដើមនឹងជួយលើកកម្ពស់កីឡានៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនទៀតផងដែរអតីតកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធនិងក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ស្ត្រីអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីអេនជេឡាអ៊ីណូថាដែលធ្លាប់សុទ្ធបាល់បញ្ចូលទីលើកដំបូងឲ្យក្រុមអូស្ត្រាលីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកផ្នែកស្ត្រីក្នុងឆ្នាំ1955បានប្រាប់ក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយ Australian Broadcasting Corp ថាក្រុមបាល់ទាត់ស្ត្រីអូស្ត្រាលីមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងអ្នកស្រីខ្លែងដូចនេះថា
It's quite interesting because I remember when I'm sitting at the airport with the Australian tracksuit and people would say oh what are you doing with Australian colours and I said oh I'm playing for the Australian women's
វាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ព្រោះខ្ញុំនៅចាំថាពេលដែលខ្ញុំអង្គុយរងចាំនៅអាកាសយានដ្ឋានក្នុងសម្លៀកបំពាក់កីឡាករអូស្ត្រាលីមានមនុស្សមួយចំនួនសួរថាតើអ្នកធ្វើអ្វីបានជាស្លៀកពាក់ពណ៌កីឡាករអូស្ត្រាលីដូច្នេះហើយខ្ញុំឆ្លើយវិញថាខ្ញុំលេងឲ្យក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ស្ត្រីអូស្ត្រាលីតើយើងពិតជាមានក្រុមកីឡាករជម្រើសជាតិស្ត្រីមែនទេចម្លើយគឺថាមាននៅពេលនោះមានក្រុមមនុស្សមកចោមរោមមើល200នាក់ទៅ200នាក់ដូច្នេះនៅពេលឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូរនេះនិងការរីកចម្រើនរបស់ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវាគឺជារឿងមួយមិនគួរឲ្យជឿនោះទេ
ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ស្ត្រីអូស្ត្រាលីនឹងប្រកួតជាមួយក្រុមកីឡាករស្ត្រីប្រទេសស៊ុយអែតដើម្បីយកលេខ3និងលេខ4នៅក្នុងការប្រកួតនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះក្នុងទីក្រុង Brisbane ប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយឡែកការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រដើម្បីដណ្ដើមពានរង្វាន់ជើងឯករវាងអេស្ប៉ាញនិងអង់គ្លេសនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធក្រុមប្រទេសអង់គ្លេសនាង Chloe Kelly បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាជ័យជំនះវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្តាច់ព្រ័ត្រលើក្រុមប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីឈានទៅវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនេះគឺជាក្តីសុបិនមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.